Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня тема звучить так. 10 днів розслідування корупції. Політична воля чи її імітація? Гостями студії є народний депутат України Віктор Король, Народний союз «Наша Україна» та суддя Юрій Василенко. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз, як завжди, на черзі випуск новин, який для вас підготував мій праський колега Петро Кагуй. Вітаю, Петре. З нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Доброго вечора усім. Розпочну із короткого анонсу. Попередньо 7 груп і фракції Верховної Ради висловилися за підтримку кандидатури Юрія Єханурова на посаду прем'єр-міністра України. 4 фракції проти. Решту й досі вагаються. Президент України Віктор Ющенко зустрівся із лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Прем'єр-міністр Кримської автономії Анатолій Матвієнко заявив, що у Криму готують корупційний переворот. Менше відсотка розділяє головних конкурентів на парламентських виборах у Німеччині. Наразі невідомо, хто формуватиме новий уряд Німеччини. Парламент Киргизстану позбавив депутатської недоторканності Айдара Акаєва, сина колишнього президента. Його звинувачують у фінансових махінаціях. Попередньо 7 груп і фракції Верховної Ради висловилися за підтримку кандидатури Юрія Єханурова на посаду прем'єр-міністра України. А 4 фракції – комуністи, блок Юлії Тимошенко, соціал-демократи об'єднані та фракція партії регіонів України – заявили, що голосуватимуть проти Єханурова. До тих, що досі вагаються, належать партія «Реформи і порядок», «Єдина Україна», «Перед Україну», а також група позафракційних депутатів. Наразі консультації тривають. Верховна Рада має розглядати кандидатуру нового прем'єра вже завтра у вівторок. Спікер Володимир Литвин оцінює шанси Юрія Єханурова отримати прем'єрську посаду як 50 на 50. У Криму готують корупційний переворот, заявив на прес-конференції у Сімферополі прем'єр-міністр автономії Анатолій Матвієнко. Він закликав керівників України вжити жорстких заходів, щоб не допустити приходу криміналітету до влади на півострові.
Причина сьогоднішньої кризи криється у бажанні частини політичної еліти зберегти привілеї для тіньового бізнесу. Нічого іншого. Але я переконаний, що порядок в автономії буде забезпечений, а інтереси простих кримчан жодним чином не постраждають від авантюрних дій кримінально-політичних кланів.
Анатолій Матвієнко попросив Раду національної безпеки та оборони України перевірити правоохоронні органи Криму, а парламент – створити спецкомісію для захисту конституційного ладу України. Президент Віктор Ющенко зустрівся з лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Вони обговорили політичну і економічну ситуацію в Україні. За повідомленням прес-служби президента, зустріч пройшла на прохання Януковича. Це перша їхня зустріч після виборів президента у 2004 році. Президент України розглядає цю зустріч у контексті підписаної 13 вересня Декларації єднання та співпраці заради майбутнього України, що передбачає початок діалогу між всіма політичними силами в Україні та встановлення співпраці між владою і опозицією, сказано в повідомленні. Національна телекомпанія України презентувала свій проект громадського телебачення. За словами віце-президента Національної телекомпанії Андрія Шевченка, відповідно до концепції, до 1 січня 2009 року громадське телебачення може включати 4 телеканали, говорить Андрій Шевченко.
Перший канал – це НТКУ в її нинішньому вигляді. Другий канал – це 25 бюджетних установ обласних державних телерадіокомпаній, точніше 24 в Криму. Євроніз Україна і УТР. Ці об'єкти вже працюють, але неефективно. В перспективі ці канали мають делегувати в єдиний центр. Такі питання є обмін продуктом. Має бути обмін картинкою з Євроньюзом, обмін продуктом, спільні рішення по фінансах, по кадрових питаннях, питаннях по юриспруденції. Різні способи, як можна оптимізувати витрати на ці проекти.
За словами Шевченка, можливі 5 варіантів фінансування громадського телебачення. Абонентна плата, відрахування від реклами комерційних мовників, державний бюджет, розміщення державного замовлення та власна реклама. Член Української партії «Пора» Сергій Євтушенко, депортований у суботу з Баку, пояснює своє затримання в Азербайджані політичними мотивами. Сьогодні на прес-конференції у Києві він сказав.
Я вважаю цей інцидент як величезну помилку влади Азербайджану, Міністерства з безпеки Азербайджану, яке дуже серйозно підмочило їхній імідж напередодні виборів.
А про саме видворення Сергій Євтушенко повідомив.
На момент моєї депортації жодних офіційних, неофіційних, будь-яких пояснень не було, крім того, що мені було сказано, що що я внесений в якісь політичні чорні списки людей, в'їзд яких не бажаний в Азербайджан.
Сергій Євтушенко мав взяти участь у конференції опозиційної азербайджанської партії «Мустафат». 6 листопада в Азербайджані проходитимуть парламентські вибори. І місцева опозиція каже, що влада боїться поширення помаранчевих ідей у цій країні. Громадська організація «Альянс Майдан» сьогодні оприлюднила документ під назвою «Меморандум Майдану. Чергові задачі помаранчевої революції». Він містить головні завдання, які суспільство ставить перед владою. Для їхніх формулювань залучали експертів. Серед основних пунктів – забезпечення незалежності судової влади, створення Національного бюро розслідувань, ліквідація податкової міліції та СБУ, скасування ПДВ та інше, говорить член Координаційної ради Альянсу «Майдан» Олександр Северин.
Меморандум Майдану наш – це перелік вимог громадян, вимог суспільства до держави, до інституцій держави, до посадових осіб держави і, головне, до тих політиків і політичних сил, котрі мають таке бажання перебрати державну владу.
Надалі активісти Альянсу «Майдан» планують контролювати виконання політичними силами зобов'язань, взятих відповідно до меморандуму. Сам меморандум є відкритим для обговорення і доповнень в інтернеті. Мистецька відповідь політичному цирку в Україні або «Старе болото в нових баночках». Акція з такою назвою відбулася сьогодні у Львові. Її ініціювали представники різних громадських організацій міста. Детальніше Галина Терещук.
Організатори одразу ж заявили, що вони не представляють жодної політичної сили. Усі вони мешкали у наметах на Майдані під час помаранчевої революції. Основна мета молодих людей – привернути увагу громадськості до нинішньої ситуації в державі. Старі скрині та валізки вони з'єднали трубками з баночками, в яких знаходилось, за їхніми словами, старе болото. Серед учасників акції був політв'язень колишній умцовець Сергій Гальчик. Хлопець пригадав своє трирічне перебування за ґратами за участь акції «Україна без кучми». Але серед політиків, які ініціювали події березня 2001 року, виявилося чимало тих, які зрадили ув'язнених, каже Сергій Гальчик, які знову рвуться до влади, забувши про ідеали, за які сиділи 18 членів УНАУНСО за ґратами.
Генеральна прокуратура України передає у Росію матеріали справи Ігоря Бакая, колишнього керівника Державного управління справами. Бакая звинувачує у тому, що він завдав збитків Україні на понад 360 мільйонів гривень, зловживаючи службовим становищем. У липні російські урядовці повідомили, що Ігор Бакай має російське громадянство. За повідомленням Генеральної прокуратури України, справа Бакая налічує 100 томів. Голова партії промисловців і підприємців України, виконуючий обов'язки першого віце-прем'єра Анатолій Кінах і голова Республіканської партії України, колишній голова Нафтогазу України Юрій Буйко, підписали угоду про партнерство та співпрацю, говорить Анатолій Кінах.
Для нас принципово важливо не допустити загострення протистояння в суспільстві і державі. Ми втрачаємо незворотній драгоцінний ресурс, історичний політичний час. А світ навколо нас дуже потужно йде вперед і зростає якісна дистанція, яка визначає конкретну здатність економіки, добробут людей між Україною і іншими державами.
В ефірі новини Радіо Свобода. На парламентських виборах у Німеччині, за попередніми даними, блок християнських демократів на чолі з Ангелою Меркель отримав понад 35% голосів, а на 1% менше здобули соціал-демократи канцлера Герхарда Шредера. У вчорашніх виборах взяли участь майже 78% німців. Наразі невідомо, хто формуватиме новий уряд Німеччини. Меркель заявила, що зможе створити уряд як представниця найсильнішої партії. Проте Шредер вважає, що саме він має залишатися канцлером на чолі новоствореної коаліції. Український експерт-міжнародник Валерій Шалей в інтерв'ю Радіо Свобода висловив надію, що німці знайдуть компроміс.
Заяви були досить войовничі, тобто кожен сказав, що не відступить. Родера заява досить така серйозна. Ми довіряємо таким заявам, жорсткій позиції, але в Німеччині політики здатні йти на компроміси, і я думаю, що кризи не буде, буде сформований уряд.
Парламент Киргизстану позбавив депутатської недоторканності Айдара Акаєва, сина колишнього президента Киргизстану. Айдара Акаєва звинувачують у фінансових махінаціях, присвоєнні чужого майна та легалізації незаконних доходів. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Генеральний прокурор Киргизстану Азімбек Бекназаров заявив.
Розслідування розпочнеться зараз із усією серйозністю. На його власність накладуть арешт, а ордер – на його арешт розішлють на усі прикордонні пункти.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Попередньо 7 груп і фракції Верховної Ради висловилися за підтримку кандидатури Юрія Іханурова на посаду прем'єр-міністра України. 4 фракції проти, решту й досі вагаються. Президент Віктор Ющенко зустрівся із лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Прем'єр-міністр Кримської автономії Анатолій Матвієнко заявив, що у Криму готують корупційний переворот. Менше відсотка розділяє головних конкурентів на парламентських виборах у Німеччині. Наразі невідомо, хто формуватиме новий уряд Німеччини. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. І нагадую тему сьогоднішньої вечірньої свободи. 10 днів розслідування корупції. Політична воля чи її імітація? Моїми гостями є народний депутат України Віктор Король. Вітаю, пане Вікторе. Та суддя Київського апеляційного суду у відставці Юрій Василенко. Вітаю, пане Юрію.
Добрий вечір.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у нашій програмі. Ну, а слухачам нагадую, як завжди, телефон студії 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки після 20.30. На початку нагадаю, з чим пов'язаний вибір теми. Сьогодні спливає 10-денний термін, визначений президентом Ющенком для розслідування звинувачень у корупції в його оточенні. Чому цей термін був саме 10-денний? Як пройшло це розслідування? Принаймні, що про нього відомо? Хто, наскільки безсторонньо його проводив? От про все це, як і взагалі про корупцію в Україні, ми говоритимемо протягом найближчих 48 хвилин. А розпочати пропоную з деяких загальних означень корупції, які представляє Сергій Грабовський.
Корупції містить інтернет-довідник Вікіпедія. Отже, корупція – злочинна діяльність, яка полягає у використанні посадовими особами їхніх прав і службових можливостей для особистого збагачення, підкупність і продажність громадських і політичних діячів. Київський політолог Сергій Рябов дає більш широке визначення цього явища. За Рябовим, корупція – це підкупність, продажність, хабарництво державних посадових осіб, політичних і громадських діячів, урядовців і чиновників. Зростанню корумпованості хабарництва сприяє дефіцит споживчих товарів та послуг. У сучасному світі утверджується усвідомлення того, що корупція здатна зруйнувати будь-які демократичні інституції. Ось чому законодавство багатьох країн визначає корупцію як кримінальний злочин. Дещо інакше визначає корупцію керівник юридичного відділу Львівської богословської академії Андрій Костюк. Він пише: корупцію можна визначити як непередбачені або прямо заборонені законом стосунки між уповноваженим представником держави, далі представником, і громадянином чи організацією, які зацікавлені у вчиненні представником певних дій, чи в його бездіяльності, далі клієнт. Ці стосунки вигідні як представникові, так і клієнтові, але вступаючий у них представник порушує свій договір з державою, яка доручила йому виконувати певні функції. Беручи участь у корупційних стосунках, клієнт сподівається одержати додаткову вигоду, яка була б недоступна йому без корупційного сприяння з боку представника, або доступ до неї був би важчим, ніж при такому сприянні. Представник же сподівається отримати від клієнта винагороду, одержання якої не передбачене договором між представником і державою. Таким чином, від корупції в першу чергу страждає встановлений державою правопорядок і функціонування державного апарату. І нарешті у книзі «Корупція як феномен посткомунізму» за редакцією киянина Володимира Полохала сказано: термін «корупція» у політичному лексиконі означає підкуп і продажність службових осіб, охоплюючи тим самим два взаємозв'язаних аспекти однієї з форм відчуження слуг народу від самого народу. Безпосереднім суб'єктом корупції, як особливого роду суспільних відносин, тобто таким, вчинки або потурання якого за певну винагороду на користь інших осіб мають конкретні, протиправні, аморальні і суспільно небезпечні результати, може виступати державний чиновник будь-якого рангу, політик чи функціонер громадської або господарської організації. Особами, які отримують вигоду від його дій, можуть бути індивіди, вітчизняні чи зарубіжні фірми, політичні та громадські організації, спецслужби іноземних держав. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Отже, ми дізналися дещо про корупцію, так би мовити, сухою мовою дефініцій. Я можу додати до цього лише одне визначення, яке міститься, власне, в законі України про боротьбу з корупцією. Під корупцією в цьому законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Ну, це означення дещо звужене порівняно з тими, що прозвучали в матеріалі Сергія Грабовського, але саме так говорить закон. І, між іншим, цей самий закон передбачає лише адміністративну відповідальність за такі корупційні діяння, штраф та звільнення з посади. Тож, власне, от про це десятиденне розслідування ми трохи згодом поговоримо, а зараз я би хотів звернутися до шановних гостей, як до фахівців, з таким запитанням, а яким чином розслідуються взагалі факти корупції в Україні, як з нею борються, які існують для цього механізми, і, зокрема, що собою все ж таки потім являла оця комісія, яка мала за 10 днів розслідувати звинувачення у корупції в оточенні президента. Пане Вікторе Король, ви як народний депутат, в минулому скликанні, я знаю, що ви були членом комітету по боротьбі з корупцією, то, може, ви дасте довідку таку?
Ну, якщо казати про минуле, я був не тільки членом комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, але я був ще генерал-лейтенантом міліції, заступником міністра внутрішніх справ.
Тим більше.
Да, і очолював кримінальний блок міліції. Тому я хотів би от на ті попередні інформації, яку надали, внести свою думку. Ну, ми прослухали юридичне трактування, що таке корупція. На сьогоднішній день на озброєння журналісти, політики взяли таке хльостке таке слово «корупціонер». І цим словом зараз цим наклеюють на любу особу чи на любу групу людей. Ти корупціонер, бо ти при владі, ти це зробив.
Тобто, ви вважаєте, що його вживають без відповідальності?
Так, без відповідальності. І цим самим принизили і зменшили можливості реальної боротьби з корупціонерами, тими, що є. І я не хочу затримувати багато часу, але я зініціював перед президентом України в березні місяці розглянути питання, яке він повинен був за своєю ініціативою, за подачею президента України, внести закон про створення підрозділу по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах державної влади і реалізувати його в найближчий час. Це було доручено.
Це прийнято?
Ні, на жаль. На моє письмове звернення до президента, де я написав ситуацію, яка є, перспективи, які країна буде мати, президент наклав резолюцію панові Зінченка. Прошу, десятиденний термін, підкреслюю,
це той самий
десятиденний термін, підготувати проєкт указу, проєкт закону, відповідні документи і подати за моєю ініціативою до Верховної Ради. На жаль, пан Зінченка не виконав це. Хоче зараз створити якусь громадську організацію по боротьбі з корупцією. Чи...
Ну, очевидно, якісь механізми мають бути теж і зворотні, відстеження. Там, якщо не виконали, то якісь там висновки. Як же так, що от дається доручення, потім воно не виконане, все так.
Це не до мене, будь ласка, питання. Я виконав все, як повинно було бути.
Гаразд. Але тоді моє запитання до пана Василенка. Може, ви все ж таки розповісте, уже як суддя, хоча й відставці, але у вас величезний досвід, які механізми боротьби з корупцією в українському суспільстві, законодавстві, взагалі, от що робиться, щоб запобігати і боротися з корупцією?
Ну, законодавство стисло дало формулювання цієї, що це таке корупція. Але от поки я був між суддя, я не суддя, я розглядав справи про адміністративні порушення. Жодної справи про корупційні діяння за півроку я так і не...
Ви маєте на увазі вже за нової влади?
Так. Не було жодної справи про корупційні діяння будь-кого. Автопроїзди, там незаконні дії супроти працівникам міліції, але все... А на мою думку, корупція охоплюється вся наша країна. Вся. І воно це пішло не тільки от тепер, це ще з радянських часів. І тому, коли ми кажемо про боротьбу з корупцією, це тільки і не створюємо нічого, то це тільки слова. Тільки.
Дякую, пане Василенко. Отже, пане Король, ви погоджуєтеся, приймаєте, що не велася боротьба
повністю
з корупцією?
От я поділяю от такі, от, що було сказано паном Юрієм, що корупція – це не нове явище і не присутнє тільки Україні чи новій владі. Це скільки живе суспільство, воно має боротися з цим явищем, яке присутнє. По-друге, дилетантський підхід до такого найбільш важкого, до такого найбільш розповсюдженого злочину приводить до того, що корупція стає неуправляємою. Я про те кажу, що ми сьогодні і завтра, післязавтра не поборемо корупцію, але ми можемо вжити такі заходи, які би поставили під контроль це явище, принизили його вплив на політику, на фінанси, на керування державою, і тоді воно не було би тим явищем, яке може привести до кризових ситуацій в державі, міждержавних стосунків. І цей дилетантський підхід я хотів поламати, щоб в державі стала системна боротьба з корупцією, де прозорість на першому місці, де гласність на першому місці, на другому місці це професіоналізм, ну, можна казати, на другому, співробітники, які Зрозуміло. Конкретно відповідають за це.
Гаразд, тоді моє запитання наступне до обох також гостей. Якщо ви погоджуєтеся в тому, що боротьба з корупцією за час дії нової влади фактично не велася, то хто в цьому винний? Крім журналістів, звісно, які безвідповідально вживають цей термін. Ну, будь ласка, пане Василенко.
Я вважаю, що винні ті органи, які повинні займатися цією боротьбою.
А саме?
А саме, працівники до всіх служб, починаючи з таможні, міліції, та, ну, багато-багато там в адміністративному кодексі розписано, хто за що відповідає, хто повинен вести боротьбу з цією корупцією. Будь вона неладна.
Зрозуміло. Пане Король, хто винний?
Я скажу більш конкретніше, бо після того, як була доповідна записка на президента, все-таки було під головуванням Зінченка створена комісію, в якій прийшли правоохоронні органи, це СБУ, МВС, прокуратура, податкова, ще прийшли представники. І я бачив реакцію тих людей. Тому я можу сказати, винен, що ми сьогодні створили Турчинов, який просто ставав на, ви знаєте, до істерики доходив, каже, не чіпайте Службу безпеки України. Вона дуже плідно бореться з явищами корупції в вищому ешелоні. Вона контролює повністю боротьбу з контрабандою і має такі великі досягнення, що просто не чіпайте Турчинов. Це Вінен Зінченко, який побував на одному засіданні, і потім відчув, що він не фахівець, коли зібралися люди з там, п'ятирічним стажем, десятирічним, і він просто уникав і затягнув це питання. Я на конкретних людей кажу. Я кажу, що це прокуратура, яка почала проблеми, які зараз слідством, що в прокуратурі, згідно діючої конституції, не може бути слідство. Вона почала викручуватись і почала скидати цю проблему під розгляд питання конкретного. Не проблеми слідства, а проблеми боротьби з корупцією в вищих ешелонах державної влади. Більш конкретніше не може бути. Я поділяю думку судді, і іноді суддям соромно розглядати протокол про корупцію, так, де навіть нема корупції. Ми вже це переживали. Можна я вам скажу?
Так.
Коли ми почали боротися з організованою злочинністю, то ми почали плодити штучно в міліції, в прокуратурі питання про організовані злочинні групи. А в суді доповідали, розглядали, це все валилося. 10 років там, ну, чи 3 роки.
Наскільки я зрозумів, да, пана
судді
Василенка. І суд став
в крапку, що там нема організованої, це
пане
штучно
король
створено.
Але
так,
наскільки я зрозумів, так, що так, йшлося про те, що не просто там якісь штучні факти, а взагалі
ні, настільки
нічого
погано
не
проводилося, вірно, вірно, настільки погано проводилося це от притягнення, протоколи, документи складалися, що не можна було розглядати ці.
Тобто і так
сором був.
Так, так, так.
Гаразд. На думку пана Короля, винними у тому, що не йдеться боротьби з корупцією, фактично не велося останнім часом в Україні, є
керівники
Турчинов,
правоохоронних
органів, і
Турчинов,
прокуратура.
Так.
І вони особі чи без особи, вони так не зрозуміло.
Вони повинні нести відповідальність перед суспільством.
В такому випадку ще наступне запитання у мене з цитатою з указу президента про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2005 року, і де написано ліквідувати координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при президентові України, передавши його функції фінансове та матеріально-технічне забезпечення Ради національної безпеки і оборони України. Значить, а чому ви тоді не перерахували РНБО в тому списку? Адже згідно з цим указом виходить, що теж РНБО має безпосередньо займатися боротьбою з корупцією.
А можна я вам відповім як практик? Я не знаю, пане Юрію, дозвольте мені.
Так, будь
ласка. Я дуже практична людина. Практична, бо я працював в міліції. Я не маю можливості піарити там політичні якісь гасла. Я повинен був захищати людей. Якщо скоївся злочин, повинен був розкривати. Я повинен був робити конкретні кроки. І коли утворювалися міфічні якісь структури по боротьбі, громадські засади там творилися, передавалися функції друг другу, я бачив, що це просто забалакування проблеми. Коли конкретних дій нема, нема від конкретних осіб, не буде результатів. І так ми відчули. Ви пам'ятаєте, скільки вже цей координаційний комітет по боротьбі з корупцією, хто тільки не очолював, і бувші прокурори, і політики, а навіть питання конкретного не піднімали. Не спросили людей, які в правоохоронній діяльності, які відповідали за підрозділи, чому таке явище є, чому нема результатів.
Це ви розповідаєте, чому президент таке рішення ухвалив, що передати?
Я думаю, що правильно. Це було на хвилі демократичності, коли він зруйнував ті міфічні структури, які начебто боролися, але не довів свою справу до кінця. І не РНБО повинно було боротися з корупцією. Це зовсім не його функції.
Так а чого ж тоді такий указ вийшов? Чи це помилковий указ тоді був?
Я думаю, що це було ейфорія, що передати тім для того, щоб вони замість президента виконали цю функцію. Президент повинен був проявити волю до кінця. Він взявся за питання. Кожен його виступ президента – це боротьба з корупцією. Це його всі майданні гасла. І він повинен був свою волю. Погано, що він передав свою функцію спочатку на Зінченка, який провалив, потім на РНБО, воно заболталося. Він повинен був сам визначитись, підготувати необхідні документи і за законодавчу ініціативу президента України подати на розсуд Верховної Ради.
Дякую, пане Король. Але... Зараз, пане Василенко, я вам для репліки надам слово, просто я хотів сказати уточнення певне, що все-таки очевидно спочатку на РНБО, бо це було 8 лютого 2005 року, це раніше, ніж те, що ви казали про Зінченка, так? Гаразд, пане Василенко, будь ласка.
А я можу сказати ще от про що. Як може людина займатися чи мати бізнес і займатися боротьбою з корупцією? Бізнесмени.
Кого ви маєте на увазі?
Та, ну, кого маю? Пана Порошенка. Хто ще був там? Пана Піскуна. Як може людина, яка підозрюється в вчиненні протиправних дій, боротися з корупцією? Потибенька. Васильєв, все це бізнесмени. Як вони можуть? І пан Петро Порошенко теж бізнесмен. Пан Третьяков бізнесмен. Як вони можуть займатися корупцією? Бізнес-прокурори, бізнес-секретарі РНБО не можуть цього робити. З тої точки зору, що вони самі є джерелом оцієї корупції.
Дякую, пане Василенко. Власне, скоро, зараз вже почнемо другу частину нашої бесіди і безпосередньо перейдемо до оцих 10 днів і діяльності цієї комісії, яка розслідувала звинувачення в корупції в оточенні президента. Я для початку цієї частини розмови пропоную згадати, яким саме чином президент повідомив про створення цієї комісії. І щодо цього формулювання, до речі, у журналістів виникли певні запитання. Я дещо з них озвучу після цієї аудіоцитати. Отже, зараз президент Ющенко.
Я позавчора призначив комісію, яка всі факти, які є у будь-кого, опрацювала і нації сказала, це корупціонер чи не корупціонер. Переконаний, що цих фактів не буде.
Отже, це були слова президента Ющенка. Навздогін до них, замість запитання, спробую процитувати уривок зі статті однієї, що з'явилася на сайті «Оглядач» після цієї заяви президента. Потім коротенький анонс для наших слухачів, які вже зможуть ставити свої запитання, і тоді ваша відповідь. Отже, це уривок зі статті відомої Тетяни Коробової, який в українському перекладі звучить приблизно так –